សូមជម្រាបសួរលោកសូនី
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទលោកសូនីគឺជាសមាជិកមួយនៃក្រុម100រាត្រីបាទដែលរៀបចំបង្កើតឡើងដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះបាទចាប់តាំងពីលោកបណ្ឌិតកែមលីបានស្លាប់ទៅតើក្រុមការងារនេះបានបន្តអ្វីដែលលោកកែមលីបានចាប់ផ្ដើមនឹងដល់កម្រិតណាដែរហើយមកដល់ពេលនេះបាទ
បាទអរគុណបងបន្ទាប់ពីលោកបណ្ឌិតកែមលីបានចែកឋានទៅជាគ្រូរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងបានបន្តបេសកកម្មរបស់លោកបន្តបាទហើយនៅក្នុងបេសកកម្មរដ្ឋត្រីដែលយើងអរសំខាន់បន្ទាប់ពីគាត់ចែកឋានគឺគាត់បានបញ្ចប់ត្រឹមរាត្រី15បាទហើយពីខ្ញុំបានបន្តមកដល់រាត្រី33ដែលសិក្សាដែលជារាត្រីដែលយើងសិក្សាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាជំនតាវវេនិងបញ្ហាជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនដែលជាបញ្ហារសើបហើយជាបញ្ហាដែលអតីតអ្នកព្រំដែនខ្ញុំថាអញ្ចឹងចុះពីព្រួយមានអ្នកដែលធ្លាប់លើកឡើងពីបញ្ហាព្រំដែនមួយចំនួនហ្នឹងបានដកខ្លួនលែងហ៊ានមាត់កមួយរយៈសិនទៅហើយឥឡូវនេះក្រុមការងារ100រាត្រីដែលមានលោកសូនីជាសមាជិកដែរនៅបន្តអញ្ចឹងលោករកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទបញ្ហាព្រំដែននេះវាជារឿងចម្រូងចម្រាសច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរាជវង្សមន្ត្រីបោឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងទៅម្នាក់អ្នកថាតើមានណាស់ណានៅផ្សារនឹងខ្លួនពួកខ្ញុំដែលចូលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះគឺយើងបានទៅឃើញនៅផ្សារជាច្រើនតែទៅនឹងបញ្ហាប្រមាណដែលយើងបានជួបមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយយ៉ាងណាវិញនេះគឺបញ្ហាប្រមាណនេះវាជារឿងនៃរសាបអាចប៉ះពាល់ដល់ការដកការងារនៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថានឹងមិនចេញរបាយការណ៍នេះនៅពេលក្រោយទៀតនឹងជំរាបបងក៏ដូចជាបងប្អូនជីវរដ្ឋខ្មែរនៅពេលក្រោយបានអត់បាននៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារនេះរួចរាល់ហើយបាទ
បាទចោះដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានិគមជនវៀតណាមដែលបានចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដឹងថាក្នុងពេលកន្លងមកក្រុមការងារ100រាត្រីនេះក៏បានខិតខំព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីឲ្យដឹងនឹងមានតួលេខពិតប្រាកដជាជាងការដែលអ្នកនយោបាយឬក៏សកម្មជនមួយចំនួនចេះតែនិយាយដោយគ្មានឯកសារគ្មានតួលេខគ្មានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងតើក្រុម100រាត្រីរកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទក្រុមការងារ100រាត្រីគឺយើងធ្វើការផ្តោតសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរាត្រី22ដល់រាត្រី27ដែលសិក្សាផ្តោតសំខាន់ទៅលើជំនាញតាវវេនៅជំនាញបឹងទន្លេសាបពីព្រោះដែលហៅថាមូលនិធិស្ថាបបណ្ដាំតាមឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាអំពីស្ថានភាពអន្តរវិញ្ញាណនេះគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអាយុជីវិតជាតិនៅថាអាចមានវិស្នាទៅដូចនៅកម្ពុជាក្រោមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះវាបានរកឃើញនៅចំណុចសំខាន់ជាច្រើនដែលដូចជាតាមចំណុចបាទចំណុចទីមួយយើងឃើញថាមានជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដាទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបហ្នឹងគឺមានប្រមាណជា4,500គ្រួសារបាទនេះគឺយើងស្រុកតាប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដាតាគេគឺអត់គិតប្រជាជនវៀតណាមដែលក៏រស់នៅលើគោកជុំវិញបឹងទន្លេសាបឬផ្ទះដែលមានអ្នកអាចផ្ទះទេគឺគាត់នៅជាផ្ទះបណ្ដាតាហើយទីទីយើងរកឃើញថាជនជាតិវៀតណាមគាត់មករស់នៅនឹងជាផ្សោតគឺគាត់មានវត្តមានសម្ព័ន្ធជាការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់មិនថាគាត់មានលើភូមិគាត់មានសមាគមវៀតណាមដែលជួយគ្រប់គងគាត់ទាំងផ្នែកវប្បធម៌ប្រពៃណីស្បៀងអាហារលើកាក់អីជាដើមគឺគេឧបត្ថម្ភគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងបាទនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងចំណុចមួយទៀតទី3គឺយើងរកឃើញថាជនជាតិវៀតណាមដែលមកនៅនេះភាគច្រើនគឺជាការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ការជំរុញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមករស់នៅមិនមែនមានថាគាត់មករស់នៅដោយឆ្លាក់ចិត្តទេប៉ុន្តែគាត់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលមិនមករស់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបហ្នឹងហើយគាត់បានជំនាញនៃការធ្វើការងារមកគាត់គឺគាត់ធ្វើការនៅតាមប្រខុសច្បាប់យកត្រីនៅបឹងទន្លេសាបខ្មៅយើងធ្វើតែទាំងអស់តែម្ដងបាទធ្វើអស់ហើយទន្លេសាបគឺមានត្រីហើយចំណុចទី4យើងឃើញថាជនជាតិវៀតណាមគាត់មករស់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបហ្នឹងជាសោតគឺគាត់គាត់មានរៀនភាសាជាខ្មែរយើងគឺច្រើនគឺគាត់រៀនជាភាសាវៀតណាមបាទនៅថាគាត់មានសាលាវៀតណាម គាត់មានវត្តជាវៀតណាមអីគឺលក្ខណៈជាភូមិឋានវៀតណាមទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយនឹងការគ្រប់គ្រងមកគាត់ជាប្រព័ន្ធវៀតណាមហើយអាជ្ញាធរខ្មែរយើងនឹងជាសំគឺពិបាកនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងជនជាតិវៀតណាមនឹងណាព្រោះហេតុអីគឺគាត់មករស់នៅគឺគាត់ចង់ឯករាជ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរជាច្រើនដែលតែតែប្រកាសជនជាតិវៀតណាមច្រើនត្រូវបានជនជាតិវៀតណាមវាយនឹងកដៃហើយមានអ្នកខ្លះត្រូវបានស្លាប់ទៀតស្លាប់ដោយសារតែមានការមានជួយភាពពីជនជាតិវៀតណាមដែលនៅលើបឹងកេរតាមហ្នឹងបាទហើយចំណុចចុងក្រោយទីតាំងនេះយើងឃើញថាដោយតាមការសន្និដ្ឋានយើងតាមរយៈអត្តាយើងអាចសន្និដ្ឋានថាជនជាតិវៀតណាមនៅព័ន្ធរួមនៅក្នុងជនជាតិបឹងកេរតាមហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយឈានទៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចឹងមកយើងឃើញថារយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែងតែធ្វើការជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យទទួលស្គាល់ពីសត្វស្លាប់និងជួយការពារជនជាតិវៀតណាមដែលនៅក្នុងប្រតិកម្មជាយើងទាំងមូលបាទហើយទាំងបងប្រជាជននេះបើយើងមើលទៅគឺថាមិនត្រឹមតែយើងគិតថាភាពរបស់បងប្រជាជនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមិនសូមនៅលើគោកនឹងរបស់ប្រជាជនគឺថាមានសភាពច្បាស់លាស់និងច្បាស់ការជំនុំរបស់វៀតណាមគឺច្បាស់លាស់គឺច្បាស់លាស់គឺមានរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធគឺមានការគ្រប់គ្រងគឺគោលការណ៍គឺច្បាស់លាស់ក្នុងការការពារជនជាតិបកគេដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតាមដែរបាទ
បាទសូមអរគុណមានចំណុចរសើបច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមការងារលោកសូនីឬក៏ក្រុមការងារ100រាត្រីខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាមួយគឺបញ្ហាគោលនយោបាយនៃការឈ្លានពាននឹងនៅពេលក្រោយបន្តិចទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញបាតកម្មឬក៏អត្ថាធិប្បាយបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការរកឃើញថាមានក្រុមគ្រួសារនៃគុំជនវៀតណាមមួយចំនួន4,500គ្រួសារដែលនៅជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទសប្តាហ៍មុនហ្នឹងខាងអញ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងខាងសមាគមវៀតណាមបានសហការគ្នាជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារវៀតណាមដែលមានចំនួន2,397គ្រួសារបាទគឺទៅប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនដែលលោករកឃើញហ្នឹងឲ្យបានឡើងមកនៅលើគោកបាទដោយផ្ដល់ដីអីហ្នឹងប្រហែលជា40ហិកតាតើលោកយល់ថាបញ្ហានេះអាចនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងដូចជាលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ឬក៏អាចនឹងប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយដែលអាជ្ញាធរបានលើកឡើងដែលជាហេតុផលហ្នឹងឬក៏វាអាចនឹងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចទៀតតទៅខាងមុខនោះបាទ
តែខ្ញុំគិតថាវាអាចជាគម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលដាក់មកលើកម្ពុជាឲ្យធ្វើការសម្រួលដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ញាទីលំនៅល្អសំស្របនឹងច្បាស់លាស់ចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវគិតថាមិនមែនជារឿងការរើជនតាវៀតណាមអត់មានលើពួកគេគាត់សំខាន់គឺយើងត្រូវបញ្ជូនពួកគាត់ឲ្យទៅរស់នៅប្រទេសពួកគាត់វិញពីព្រោះហេតុអីគឺការចំណាក់ស្រុកមរុណនៅរបស់ជនតាវៀតណាមទាំងអស់នោះគឺច្រើនគាត់មកតាមលក្ខណៈគ្រួសារបាទហើយនឹងមកដោយអត់មានច្បាប់ប្រវត្តិត្រឹមត្រូវមានន័យថាគាត់អត់ចេះគាត់ជាខ្មែរយើងទេហើយគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរមានពីច្រើនណាស់ដែលអត់ចេះភាសាខ្មែរចេះខ្មែរតិចតិចបាទហើយបកថាប្រទេសនៃខ្មែរយើងគឺអត់មានអស់ដែលយល់តាមច្បាប់នៃជំនឿគឺគាត់អាចចូលជំនឿយើងបានហើយមិនអាចឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែបញ្ជូនពីគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបាទចំណុចជំនឿឆ្នាំទី2រដ្ឋាភិបាលប្រតិបត្តិមិនតឹងទៅលើការជំរុញរបស់ជំនឿវៀតណាមតាមប្រព័ន្ធមកជំនឿខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកោជោនៅជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈសេរីពេកចុះឯកតនថាមន្ត្រីយើងនៅតាមព្រំដែនគាត់ទទួលអន្តរជាតិលើគាត់មានជនជាតិវៀតណាមខ្លះគាត់មកខ្មែរយើងដោយប៉ះពាល់តាមអតីតទេប៉ុន្តែគាត់មកនៅជាងមួយឆ្នាំគាត់ទៅវិញក៏បានប៉ះពាល់ធម្មតាអានេះវាជាចំណុចប្រកបដែរដែលយើងទៅគិតគូរពិចារណាបើនៅថៃអត់ទេសម្រាប់ដែលយើងចូលស្ដារគេសោះក៏វាទៅវាយប៉ះពាល់ដែរបាទគេចូលកំណត់ច្បាស់លាស់គឺគេមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ទាំងទៅល្អណាស់មិនមែនជាកំហុសចូលរបស់ខ្មែរយើងដែលសេរីអានេះជាចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរចានទី2ចំណុចទី3រដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតផងដែរថាទៅលើការដឹកជញ្ជូនជនរបស់វៀតណាមនៅលើគោកគឺគិតទៅលើថាតើពលរដ្ឋវៀតណាមដែលគាត់រស់នៅក្នុងលើគោកនោះគាត់អាចត្រូវរើជាមួយខ្មែរយើងគាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវៀតណាមនិងខ្មែរយើងរស់នៅតាក់ទីគ្នាហ្នឹងបាទគឺអត់ត្រូវរើគ្នាទេរវាងជនជាតិខ្មែរយើងនិងជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅលើគោក កតាមមួយនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែធ្វើការមិនដកគាត់ទៅនៅប្រទេសកូវីដបាទមិនគួរណាធ្វើការឯកភាពតាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមព្រមទទួលដាក់លើកូវីដទេហើយហេតុផលតែប៉ុណ្ណឹងបរិស្ថាននេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាលេសមួយអន់បាទខ្សោយណាស់ដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេបាទព្រោះហេតុអីគឺយើងជាអ្នករដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលបានដោយឲ្យមានជនជាតិវៀតណាមមកនៅលើកូវីដយ៉ាងអំណាចក្នុងបងប្រជាជនច្រើនដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនឹងមនុស្សគាត់ជានិវិញមិនមែនឲ្យគាត់មកនៅលើកូវីដថានេះចុះបើសិនណាអ្នកដែលនៅលើទឹកនោះគាត់ឡើងរើឡើងលើកូវីដចុះបើអ្នកផ្សេងគាត់មកនៅទៀតលើកូវីដទៀតតើគិតយ៉ាងម៉េចបាទហើយមិនមែនមានជនតាវេថានៅសាក្រៅនេះទេគឺមាននៅឈ្នុកទ្រូនៅរាំងតិលនៅចុងឃ្លៀសហើយនឹងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបនេះគឺនៅមានច្រើនណាស់រាប់ពាន់គ្រួសារតើរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវគិតគូរយ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺជាចំណុចដែលយើងគិតគូរពិចារណាបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី5នៃការរកឃើញនៅរាត្រីទី22ដល់27របស់លោកគឺលោកសន្និដ្ឋានថាជាគោលនយោបាយនៃការចូលឈ្នានពានឬក៏ការពង្រីកទឹកដីរបស់វៀតណាមនឹងតើលោកមានឯកសារឬក៏មានសាក្សីណាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់លោកដូច្នេះបានជាលោកទាញការសន្និដ្ឋានដោយដែលបានលើកឡើងនឹងបាទ
បាទពួកខ្ញុំដែលចូលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវជឿនឹងគឺយើងឯកលក្ខណៈពីចាក់ស្ដាយហើយយើងប្រតិបត្តិទៅលើស្ថានភាពពីអតីតកាលគឺនៅពេលដែលយើងបានបងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាទនិយាយថានៅទស្សនវិជ្ជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងអតីតកាលប្រជាគឺបានរៀបរាប់នឹងនិយាយអំពីស្ថានភាពនៃការហូរចូលទៅទាញយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់កម្ពុជាយើង
ចឹងបានន័យថាជាឯកសារត្រឡប់ទៅលើផ្អែកទៅលើហៅថាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រទៅវិញទេមិនមែនជាឯកសារថ្មីថ្មីដែលលោករកឃើញថាមានការបញ្ជាមានអីត្រឹមត្រូវឬក៏មានអ្នកទទួលស្គាល់ថាមានការបញ្ជាឲ្យមកអីចឹងអត់មានទេណា
ខ្ញុំបានចុះទៅជួបសភាប្រជាជនវៀតណាមតតែម្ដងបាទខ្ញុំចុះទៅជួបប្រជាជនវៀតណាមតប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងតំបន់តគឺយើងបានជួបសម្ភាសន៍ពួកគាត់គឺគាត់បានផ្ដល់ចម្លើយឲ្យយើងមកអញ្ចឹងបាទគឺថាមានការគ្រប់គ្រងពីសមាគមវៀតណាមគឺថាមានការជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យមកនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនឹងតែម្ដងមានការគាំពៀមានការលើកទឹកចិត្តហើយជាពិសេសនោះគឺមានគេហៅថាអង្គការរបស់វៀតណាមបាទដែលជាមិនថាស្ថាប័នគាត់មកពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺតែងតែចុះមកចែកអំណាចឲ្យប្រជាជនវៀតណាមនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបហើយគឺចុះមកនោះគឺគេមកអំពីប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងមកគឺចុះមកចែកជាមួយខែម្ដងឬក៏ពីរខែម្ដងទីចែកជាអង្គជាលុយជាកាក់អីចឹងបាទ
ចុះតើវាមានចំណុចខុសផ្លៃគ្នា
ពីនេះវាដូចគ្នាទៅនឹងគឺប្រវត្តិសាស្ត្រយើង
បាទតើវាមានចំណុចខុសផ្លៃគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលជិត2លានអ្នកទៅហើយឬក៏បើយើងនិយាយឲ្យតើមាននៃកណ្ដាលគឺជាង1លានអ្នកទៅហើយដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអ្នកខ្លះទៅរាប់ឆ្នាំមិនទាន់វិលត្រឡប់មកវិញផងនោះបាទ
បាទគឺមានការខុសគ្នាខ្លាំងមែនតើខ្លាំងនៅត្រង់ហេតុថាយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងគិតថាមូលហេតុដែលប្រជាជនយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសារគាត់ក្រីក្រគាត់លំបាកមិនអាចរស់នៅក្នុងសង្គមបានទេគាត់ត្រូវទៅហោចំណាក់សេដ្ឋកិច្ចទៅផ្សេងទៀតដើម្បីទៅគង់គ្រួសារគាត់ប៉ុន្តែដែលឡាយប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាជាវៀតណាមនេះគឺគាត់មកវៀតណាមខំចូលមកខ្មែរហើយខ្មែរយើងខំទៅក្រៅស្រុកតែពេលវាមានចំណុចដោយសារថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺគ្រប់គ្រងប្រជាជនគេនៅថាគឺគ្រប់ពីដោយថែសារប្រជាជនគេឲ្យនៅក្នុងសុខខ្មែរយើងហ្នឹងទាំងជីវភាពទាំងសេដ្ឋកិច្ចមកទូទី3គាត់មករស់នៅទឹកខ្មែរអ្នកខ្លះគាត់ទៅពេញចិត្តទេមានជនជាតិវៀតណាមខ្លះគាត់មកនៅសាស្រ្តនៃខ្មែរយើងថាជាអ្នកមានគាត់យកលុយទៅពេញផ្ទះនៅប្រទេសគាត់ដើម្បីរស់នៅគាត់ឡើងមកវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់រកលុយដើម្បីជាអ្នកមានដោយសារនៅសាស្រ្តគាត់យកទៅពេញផ្ទះនៅលើគោដែលជាខែពោធិ៍សាត់ហើយស៊ីមលីជាដើមហើយរួមនៅចំណែករឿងនៅចាប់សំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលគេការពារប្រជាជនគេការពារមិនឲ្យមានអសន្តិសុខឬមានខ្មែរណាទៅធ្វើបាបបានទេនៅសានត្រីចង់នៅសានខុសច្បាប់ក៏នៅសានទៅហើយគេចែកអំណោយគេទឹកគុំគ្រប់បែបយ៉ាងបាទអញ្ចឹងប្រជាជនគេគេទុកលំបាកនេះគេសប្បាយចិត្តនឹងរស់នៅតែឡាយស្រុកខ្មែរយើងក៏ជាតែចេញទៅដោយសារតែគ្មានការគាំពារការថែសាហើយសម្បីតែប្រជាជននៅដែនទន្លេសាបហ្នឹងគឺគាត់ថាមិនយូរជាង2-3ឆ្នាំទៀតគឺគាត់ក៏នៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកអស់ដែរពីព្រោះមូលហេតុអីត្រីនៅបឹងទន្លេសាបនេះគឺថយចុះហើយយើងដើរជួយប្រជាជនគឺគាត់ មានការគណៈសុខបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទ
បាទ
ជីវភាពគាត់គឺប្របាក់នឹងអាយុបានណា
បាទសូមអរគុណលោកសូនីដែលបានបង្ហាញនៅការរកឃើញខ្លះៗនឹងការសន្និដ្ឋានដែលជាការសន្និដ្ឋានមតិផ្ទាល់របស់ក្រុមការងាររបស់លោកចោះសម្រាប់ពីខាងមុខទៀតតើក្រុមការងារនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតទេអាចខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងបានខ្លះមុនទេបាទ
រឿងនេះក្រុមការងារនឹងធ្វើការសិក្សាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរឿងជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនដែលខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានបញ្ជាក់លម្អិតទេជាព្រោះប្រភេទដែលយើងធ្វើជ័យចាំតែបាទយើងចាប់បានធ្វើការសិក្សាចឹងណាបង
បាទមិនអីទេបាទបានជម្រាបជូនប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំនឹងរងចាំលទ្ធផលជាផ្លូវការរបស់លោកបាទបើសិនជាការសន្និដ្ឋានដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របាទយើងនឹងចង់ដឹងបន្ថែមជាចំណេះដឹងទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរសូមជម្រាបលោកសូនីត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណបងជម្រាបលាសូមសុខសប្បាយបាទ